Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien så skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg prater med skuespillere, programledere, produsenter og artister. Og I dagens episode så skal det handle om radio. Jeg får besøk av kollega Endre Lundgren, som har lang fartstid innenfor norsk radio, blant annet fra lokalradions barndom tilbake hjem på 80-tallet, og Radio 1 Oslo, som var Norges største lokalradio. Dette her, det blir nerdete og gøy. Velkommen bak scenen. Her Endre Lundgren.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Det alltid hyggelig å ha radiofolk her. Endre Lundgren, eller velkommen hit.
Jo takk, alltid hyggelig å nerde litt.
Det jo det.
Jeg vet du en ekte nerd, så da det alltid hyggelig å komme innom.
Du også har holdt på med radio lenge.
Du, jeg satt I går og tenkte litt på det etter at vi snakket sammen. 28 år. Det begynner å bli en stund.
Det like lenge som jeg har levd.
Oi. Nei, jeg skulle visst alltid bli radioprater, jeg. Har jeg blitt fortalt. Jeg visste ikke om det selv. Men nevnte for min mor at jeg skulle ned og begå en podcast. Og sånn, ja men venner, du husker når du var liten, vet du, så ble du sint du, når jeg kom inn på rommet ditt, for da ødela jeg opptakene dine, sa hun.
Oh, ja.
Og da kan ikke jeg ha vært mer enn 7-8 år. Så det tydelig at det var det jeg skulle bli. Jeg trodde personlig at jeg skulle bli arkeolog, men, men det var vist ikke det, ifølge min mor. Jeg skulle vist bli radioprater, så da er jeg her da.
Hvordan var det alt sammen startet? Du var jo så vidt inne på det nå, at du satt hjemme på rommet.
Kommer fra en veldig musikansk familie. Alle spiller instrumenter, alle synger, veldig på hele tiden, unntatt meg. Jeg veldig glad I musikk, og jeg veldig glad I å uttrykke meg og bruke ord. Og så var jeg en innmari god radiolytter, og ble født på riktig tidspunkt. Jeg ble født I 74. Så når jeg begynte å bli akkurat gammel nok, så begynte de første nærradioene å dukke opp. Så jeg hadde tilgang til Trends lørdag på Toppradio, var det det? Toppradio, Hit FM. Trends lørdag opplevde liksom starten på Bang Bangs karriere, før han ble superhelt på Radio Oslo. Hørte på Radio Norway International. Okay. Langbølgesignalet til NRK og de hadde en pausemusikk som jeg aldri glemmer, men der hørte jeg på Moskva Marit før hun ble Moskva Marit og det var en sending som ble sendt ut til alle I hele verden ikke sant? Jeg hørte på Radio Luxemburg og nå Tony Prince blitt en venn av meg og han var jo på radio, det originale på Radio Luxemburg ikke sant? Selv om jeg egentlig for ung til å ha et godt forhold til Radio Luxemburg og så elsket jeg å høre på ting som Nattradion på 106,8 elsket å høre på Rainbow Radio hvor Olle Abstrakt og disse kom ut fra, ikke sant, som bare spilte sånn superkredda hiphop og housemusikk og sånn. Og så var det helt tilfeldig en dag på Lørenskog når jeg var 14, tror jeg. Sykla langs Skåresletta og møter Andreas Arnseth. Han i VG nå. Han sa, Christian, en annen som også var på radioen, han sjuk. Hadde du giddet vært med på radioen i morgen, eller? Resten historie, som det sier. Jeg var innenfor en såkalt stemmeprøve, for det måtte du på nære av det gamle. Innom å bare sjekke at du faktisk klarte å uttrykke deg.
At du hadde lyd.
Ja, du ikke hadde noen alvorlige skavanker i talefeil og sånn. Og så var det egentlig rett frem etter det. Det var en fredag. Sendte radio på lørdag. Hadde ettermiddagssendingen på mandag.
Det rett på.
Det rett på.
Ja. Var det Radio Nero?
Det var Radio Nero.
Ja. Det var jo den virkelig store radioen på Romerike, på det meste opp under 100 000 som hørte på. Hvis ikke mer.
Vi hadde vel lyttertall på 5-26%. Det hadde jo nærradioene før P4. Vi lå på 5-26% av lytting i Norge. Nå liksom lyttingen 4-5-6%. Mm-hmm. Altså nasjonalt da. Men den gangen før, mm-hmm. før det var utfordring for NRK nasjonalt, så var det nærradioene som hadde alle lyttingen. Vi på Radio Nero tror jeg det var en time søndag morgen hvor det ikke var folk i studio live. Så var, nattradioen var live, kvelden var live, alt var live, og det skjedde noe hele tiden. Men det var jo ikke, når jeg begynte, så var ikke Radio Nero stort. Da var det Unge Høyre radioen fortsatt, og jeg var leder Unge Høyre på Lørenskog, for det måtte man måtte være medlem.
Ja,
det måtte være, det var en organisasjonsradio til å starte med, så det måtte være Sturein og Stemme Blått og sånn. Og så sendte vi på 104,3, som også var et problem, for det var en radiostasjon i Sverige som sendte på det samme, så vi rakk jo ingen steder. Og jeg tror senderen sto på en av høyblokkene på Lørenskog, ja. Så vi hadde cirka dekning da, rundt på skårer, ikke sant? Mm. Men det var når vi flyttet til strømmen og bytta frekvens til 104,5 at vi på en måte fikk Romerike, i hvert fall nedre del. Rakk kanskje så langt som DSM på en god dag.
Dere flytta ned til Strømmen Storsenter?
Ja. Hadde studio inne i atriumet på Strømmen Storsenter i tredje etasje.
Det ikke veldig ofte det skjer, at en radio holder til på et kjøpesenter?
Nei, det var den andre gangen i norsk historie, da. For det første som gjorde det var jo Radio 1 i Oslo City. Det var vel egentlig der inspirasjonen kom fra, at man på en måte kunne sitte og bli sett. Det alltid en evig debatt om du skal ødelegge illusionen om hva et radiostudio er. For alle har en idé om hva radio er når du ikke er der, eller aldri har vært der, hvordan folk ser ut, hvordan studio ser ut, for du kan jo juge på det omtrent hva som helst. Og det å være synlig, det betinger at du på en måte leverer visuelt også, da, når folk står der og ser på deg som oppe i bur, ikke sant? Men det var artig, jeg tror det gjorde oss litt mer menneskelige, og så var det sikkert litt gøy den gangen, når du, som du sa, vi dekket jo alt. Så det var sikkert artig for de som var fans og kunne se hva vi drev med, tenker jeg.
Det å lage radio da er jo helt annerledes enn å lage radio i dag. Mm-hmm. I dag har vi jo en PC.
Mm-hmm. Vi hadde en PC da, men den ble ikke brukt på radioen, for å si det sånn.
Nei, ikke sant? det var spolebånd, det var CD-er, det var VHS for å lage logger.
Kassetter for jingler hadde vi.
Det må du si litt om.
Jo, ok, når jeg begynte på radioen, så hadde vi en CD-spiller, en sånn CD-skifte med 5 plater i. Det var natta vår, og vi hadde 12 CD-plater eller noe sånt. Vi brukte kassetter til å spille vignettene våre på. De var sånne lange syntstykker på 1 minutt og 50 sekunder.
Hadde tid til å gå på do? Eller?
Nesten tid til å gå på do. Så det var jo svaret sted å forsøke å få det til å sitte akkurat der du skal starte den. Timing er ganske viktig på radio. Og så er det spoler, selvfølgelig, som også må times rett, og så er det det å spille vinyl. Og forskjellen på 45 og 33 hastigheter, hvor langt du skal dra plata tilbake for at den skal starte akkurat når du drar i spaken, det var kunststykke i seg selv. Så det er mye enklere i dag, men det var kanskje morsommere den gangen. Du hadde sånne billige ekkoeffekter, ikke sant? Hvis du kjørte spole i rekord og dro opp samtidig, da fikk du ekko med en gang, og du kunne lage litt effekter når du hadde konkurranser, ikke sant? Endelig, du en vinner. For en billig ekko, da har du knapper som gjør sånt, ikke sant? Jeg synes det var spennende, fordi jeg fikk det til. mange fikk ikke til det å skulle få ting til å time opp, men jeg fikk det til.
Ja, for det er jo et helt eget fag.
Ja, absolutt. Det som skjedde ganske rett etter at jeg begynte på radio, var at platebransjen slutta å sende ut vinyl. Den aller siste singelen jeg fikk sendt til meg var Roxette med Joyride.
Det er 1991.
Ja, det var det aller siste jeg noen gang så. Etter det så var det ikke noe mer. Men før det så døde jo Kong Olav. Jeg kan love deg at det er det en ting vi ikke hadde, så var det klassiske plater. Så vi raida biblioteket på Lørenskog for klassiske CD-plater. Hadde fem som vi kunne la gå i rotasjon, og så gikk vi inn og hadde somber stemme og leste noen alvorlige meldinger om det. Men jeg tror det var det som på en måte var begynnelsen på et CD-arkiv i hvert fall. Så 1990, altså, faset vi ut vinylen ganske fort. Vi kastet den. Vi hadde en greie faktisk, et lørdagsshow, som gikk 2-3 år, hvor vi hver eneste kveld gjorde et poeng av å knuse de platene som vi mente vi hadde spilt for mye. Og i dag så er det bare helt tragisk at vi gjorde det. Men,
ja, det blir jo det.
Ja, ja. Men den gangen så liksom, føltes det helt rett å skulle ødelegge den delen av... jo, så går jeg på en ting til forresten. Noe du også måtte gjøre var å time deg inn i låter, og huske hvor de var, ikke minst, for det var jo ikke noe arkiv, eller du kunne ikke bare søke på dataen etter liksom, The Cure, Friday I'm in Love. Du måtte huske at det var CD901, det var spor et eller annet på deres plate, at den hadde så lang sekund intro. Mm. Og hvis du ikke husker det, så snakket du et stykke låta, og det er noe folk hater, så er det at du ødelegger favorittlåta deres. Særlig hvis jeg ringte inn spesifikt for å få høre den.
Ikke sant? Og ønsket seg den.
Så, ja, det var annerledes, men på den andre side så tenker jeg, så heldig du er hvis du jobber i radio nå, fordi du har alle disse verktøyene, du slipper å måtte bruke masse tid på at ting skal fungere rent teknisk. Du kan fokusere på det du skal si. Du kan fokusere på innhold, du kan snakke med folk som folk, og ikke bare være opptatt av at jeg skal si noe, og jeg må snakke lenge nok til at den spoler helt tilbake. Jeg får tid til å sette på en ny. Det handler ikke bare om at du skal gjøre noe på den tiden, nå kan du i hvert fall fokusere på hva du bruker den tiden til. Da. Og jeg tror det er forskjellen. Den gangen så var du... Måtte du være teknisk og ha evnen til å si et eller annet? I dag så er det kanskje viktigere at du er enten en god journalist, en god underholder, eller at du har en eller annen menneskelig kvalitet da, som du kan dele. Det var veldig god kaffe forresten.
Så bra, det er frilig. Ikke sponsa.
Han vet det var veldig god.
Det finnes jo en veldig fin film som viser Kenneth Andresen i dag i P4, som viser fakter med fjernstart av
det var det studio.
Av CD-spiller og liksom hele den pakka der da.
Ja, det er akkurat det studio jeg jobbet i. Ja. Det var jo todelt til og med, fordi de tenkte jo at det skulle være en teknikersituasjon, og at programlederen satt i et rom på innsiden. Da var det nyremikk, altså en mikrofon som stod ned fra taket, og som kunne hente alle som satt rundt bordet. Og som politisk radio så måtte du ha det, for da kom liksom 5 stykker fra Lørenskog Høyre og skulle prate om hjertesakene sine i kommunen, ikke sant? Og det brukte du mye tid på, for det var de som betalte for gildet. Det gikk fort over, heldigvis. Uten noen politisk kommentar for øvrig, men det er ikke spesielt trivelig radio å høre på.
Det er ikke heldig.
Nei, det
er ikke,
så det var egentlig ganske kult setupen, og det du snakker om, altså P4-sjefen som sitter her, det er kanskje den lengste introen i verden. Altså, hadde han møtt opp i P4 i dag som programleder og lira av seg akkurat den samme glosen, så hadde han vært oppsagt.
Men det hører vel også tida til?
Ja, vi skulle prate mest mulig, og det var liksom floskler og heng på gutta og shalabais, det var alle disse uttrykkene, ikke sant? Så du måtte lira av deg, det var greit, det var sånn det skulle være. Det er en grunn til at på en måte, altså Howard for eksempel, da, som jo var på Radio Oslofjord omtrent samtidig, at han hadde sitt bærbare fredagsparty, og det var lekkere smekkere Emma, liksom. Det gikk an å bruke sånne type ting, det funker ikke i dag, tror jeg.
Det gjør ikke det.
Ja, altså hvis du ikke er ordentlig fan av gamle dager, da. Men ja. Artig du skulle nevne Kenneth forresten, for det var veldig mange av de som var gjennom Radio Nero akkurat da, som på en måte har spredt seg for alle vinner nå. Altså Bjarne André Myklebust, som er en av de tekniske toppsjefene i NRK, var jo der. Mm. Rune Hafskjær, som er digitaldirektør i P4, var jo der. Jeg skulle sikkert forsøkt å komme på veldig mange flere, men veldig mange av de som var med på Radio Nero, sånn rundt 1989-90, De har fortsatt med radio i en eller annen form, og så har de bare spredt seg rundt, og det er artig å møte dem og kunne juge litt om hva vi drev med den gangen.
Og det er jo veldig stilig at det også er en stasjon som da har fostret så mange da.
Ja, vi eide Romerike, og det betød at enhver som ønsket å jobbe i radio måtte dit for å for å få noe karriere, ikke sant? Det var ikke bare å reise inn til Oslo og få seg en jobb. Eller hvis det, det kunne du sikkert, men du fikk ikke den jobben du ville ha da. Den gangen så var det stort sett bare Radio Leimleit og Radio 1 som var verdt å jobbe i. Og så, det var litt sånn sosofrik-valget. Du måtte enten velge Leimleit eller Radio 1. Ja. du kunne ikke like begge to. Det går jo ikke. Nei.
Men det å jobbe i radio, det på den tida, hvordan var lønna da?
Å nei, jeg visste du skulle spørre om det.
For det var jo ikke så glamorøst.
Nei, overhovedet ikke. Jeg hadde 2600 kroner i måneden. Mm. Og selv den gangen så var det ufattelig lite penger. Men det vi også hadde, at jeg hadde barteravtale om omtrent hele næringslivet på Romerike. Så jeg hadde, hva heter det for noe, Saga Pizza, heter det, lå i krysset på strømmen, de leverte pizza. Så der kunne jeg i hvert fall spise pizza 2-3 ganger i uka, og så var det pannekakehuset inne på Strømmen Storsenter. Salatbarn, de jentene som jobbet der, de var fans, de sørget alltid for at det var mat der etter stengetid, så vi på en måte kunne feie forbi og plukke opp litt salat og sånn. Piccolo Pizza var i kjelleren, det var en kompis av meg som drev den. Så det. Jeg bare gå ned, låse opp og fikse den pizza, det tar 4 minutter, ikke sånn en svær pizzaovn å lage seg pizza. Så vi levde jo litt på det, pluss at, for å være helt ærlig, du bor hjemme hos mor og far, og du sykler til jobb, det, uansett. Og så var du kompis med dørvakta, eller til og med eieren på Checkpoint Charlie, liksom kom ned dit og fikk deg en gratis øl. Ellers hadde du ikke overlevd. Jo, så hadde vi klesavtale med en eller annen, jeg husker ikke hva den butikken het engang. Det var en butikk inne på Strømmen Storsenter. Det eneste de ville var at vi liksom skulle prate litt pent om det, men dette her er ulovlig reklame for alle penger, men det var jo det det handlet om, ikke sant? De hadde jo ikke penger til å reklamere for, og vi hadde ikke noen penger å leve av, så da fant vi en løsning også mellom, så fungerte det ganske greit. Ja.
Vil du tro at det er andre yrker hvor folk offrer så mye?
Det finnes sikkert. Jeg tenker på de som driver med sånn off-pist-ski og sånne folk, litt sånn eventyrere og sånn, de har sikkert en sånn en lignende tilnærming, tror jeg, til faget. Nå skal det sies at de der gærne idealistene som var da, de finnes det ikke så mange av nå. Nå er det en profesjon. Mm. Du har utdannelsegjerne, og du altså, det er en helt annen tilnærming i dag. Du kan ikke dukke opp med platesamlinga på ryggen og en halv liter med Pepsi og røyke i kjeften, ikke sant? Det er ikke der, og det er kanskje greit, men på den andre siden så blir det vanskeligere. Det er en mye høyere terskel for å komme inn. Da. Og det som var fint den gangen var at det var så innmari mange radiostasjoner å ta av. Ingen fikk noe peng før det ble litt ok å høre på. Og så fikk du muligheten til å drite deg ut på ymse sendestrek og det. Ofte så er det det som trengs da, for å kunne klare å finne frem til dette talentet, ikke sant?
Det er jo det.
Finne stemmen. Og, fordi det første du gjør når du begynner i radio er å etterligne en eller annen som du liker. En du har hørt på radioen, og kanskje du til og med sitter og skriver ned, og det var han som var kult. Det må jeg forsøke å kopiere, altså forsøker du å bruke den samme setningen, det høres ikke bra ut i det hele tatt. Inntil du på en måte finner din egen stemme da, men det tar jo tid.
Det var jo også en veldig fin rekruttering til bransjen da, den eneste muligheten inn i radio før var vel NRK, og da måtte du være journalist, hvis du ikke skulle underholde da.
Ja, altså, og som alle vet, NRK høres helt annerledes ut enn en kommers radio, uansett i hvilken form og farge det kommer. Og det synes jeg også egentlig er greit, for det er liksom, det er en type menneske som passer godt inn i NRK-systemet, og så er det en type menneske som passer godt inn i noen type kommersielle radiostasjoner, men så er det heldigvis et utvalg der også, ikke sant? Og så er det forskjellige kulturer internt i disse forskjellige radioene. Radionere var egentlig ganske kult, for vi var, liksom, vi var en gjeng med kompiser som alle sammen liksom elsket det vi drev med. Du var alltid på jobb, og du sov omtrent i bilen, ikke sant? Fordi det var bare 2 timer til neste gang du skulle på lufta.
Det var ikke sant.
Og radioen og radiostudio ble på en måte, ja, det ble hjemmet ditt, ikke sant? Du hadde et nærmere forhold til toalettet på jobben enn du hadde hjemme. Du så det oftere, for å si det sånn. Mm-hmm. Som kanskje er trist for noen, men så tenker jeg, det jeg fikk igjen for det, og liksom jobbet så godt som gratis, jobbet livet av meg i 4-5 år, var at jeg fikk en karriere ut av det som jeg kunne leve av etterpå. Og hadde jeg ikke på en måte investert i årene, så hadde jeg ikke hatt det etterpå. Jeg har ingen utdannelse.
Nei.
Jeg slutta på skolen for å jobbe på radio. Jeg ringte min far opp og sa, du pappa, jeg har slutta på skolen. Og nå er vi altså, jeg er 3. klasse på videregående, det er noen måneder igjen. Jeg er russeredaktør, altså. Og da hopper jeg av, fordi vet du hva, jeg har lyst til å jobbe på radio. Jeg bryr meg ikke om det natsje, men jeg kan ikke helt se at den passer for meg. Så liksom alle disse vage ideene jeg hadde hatt om å bli arkeolog eller advokat eller altså, hva enn det var jeg ønsket meg den gangen, så plutselig så gikk det opp for meg at jeg, men vet du, alle fiber I kroppen min sier radio. Jeg en kommunikatør, jeg elsker å snakke, jeg elsker å snakke til deg, og jeg ønsker et forhold til deg gjennom radioen. Vi skal være verdens aller beste venner, og vet du hva? Vi skal holde lag, liksom. Og det funket ut en viss grad, da. Ikke sant? Det ble karriere av det. Selv om jeg ble sparket, faktisk. Jeg fikk fyken ned på radio flere ganger. Og den ene gangen direkte tragisk. Det var jo faktisk på Lunsjkok, hvor jeg var programleder sammen med en som heter Gaute Iversen. Han tror jeg fortsatt I gamet som journalist, skrivende journalist I dag. Vi hadde et program som heter Aktuelt. Ja, ambisjonene var høye, da, kan man si. Og vi hadde invitert en skal jeg vokte mine ord vel, for hun eksisterer vel fortsatt og kan høre på denne podcasten, men Heidi Søfteland, hun var I hvert fall nasjonalist den gangen, om ikke enda verre. Og vi syntes det var interessant å skulle gå henne litt etter I sømmene og finne ut hvorfor Norge skulle være hvitt og for nordmenn og sånn. Og så skjer det at mitt, og han var verre røyker enn det jeg var, jeg slutta for 10 år siden nå, men vi røyka som skorsteiner, det var jo også noe vi trodde vi måtte gjøre for å være på radioen. Og han reiser sånn midt opp under intervjuet mens denne dama prater, og jeg sitter I kontrollen og begynner å vandre ut, for han skal ta seg en røyk midt okay. under programmet. Jeg forstår jo ikke hva han driver med. Så jeg river ned mikrofonspaken min, trykker inn talkback, og skriker, det bandskap lov? Ok, ja, ja. Så jeg skriker, sett deg ned din pikk! Alle ser på meg nå, for det jeg har gjort å trekke ned spaken til studio. Min mikrofon oppe, så det bare synger etter, så jeg skreket etter under absolutt stillhet på lufta. Og det kan jo si seg selv at det var forholdsvis kort prosess jeg var ute av radioen I løpet av minutter, da. Min gode venn Rune Hafskjær som har lov å si det nå. Ja,
han hadde vel ikke noe valg? Så.
nei, jeg fikk en invitasjon tilbake da, etter et par uker. Så det var ikke så ille, men jeg husker det var slutten på livet. Jeg tror jeg aldri har vært så deppa som de par ukene der. Og dette sammenfaller litt omtrent med Dum Dum Boys og Stereo-skiva. Det var vinteren. Så det blir kaldt, og så har du litt de deppetonene til Dum Dum Boys. Og liksom 2 uker hvor jeg gråten her, altså. Jeg tenker at her hele min drøm nå forsvunnet.
På grunn av ett ord?
Ja, basically. Mm-hmm. Men det gikk greit.
Det gikk jo bra.
Ja.
Dere får jo litt konkurranse, muligens. Skedsmo Radio. Eller var ikke det
Nei, det var egentlig ikke konkurranse. Nei, fordi du husker at altså, når Skedsmo Radio fortsatt eksisterte, fordi døde ut forholdsvis fort. De var store akkurat der de var. De holdt de på det møbelsenteret ute på Skedsmokorset. Vi var fortsatt på Lørenskog, så vi var liksom fysisk langt unna hverandre også. Mm. Vi dekket liksom totalt forskjellige områder, inntil vi flyttet til Strømmen. Da ble det krig. Men den krigen ble kortvarig, fordi vi hadde rikere onkler enn det Skedsmo Radio hadde. Fortsatt så hadde vi Høyre inne på en måte, men vi hadde også fått Jon Harald Nordbrekken, som for mange kjent som Intrum Justitia-mannen, han startet det firma, han eide Vålerenga en periode og litt sånne ting. Så han hadde forholdsvis dype lommer, dypere enn det Skedsmo Radio hadde. Mm. Og vi arvet jo noen av deres programledere når Skedsmo Radio gikk dukken. En av de jo på radioen, Espen Hoff, som jeg husker veldig godt. Espen Hoff kom inn I studio hos oss aller første gang og skulle si hei når han begynte hos oss. Han gjorde det ved å rive ned en svær innglasset colaposter, for deretter å dra ned TV-en jeg satt og så på. Som også knuste, så var sånn, ja hei,
velkommen til oss.
Takk skal du ha. Espen, sa han, ja takk, hei, endre. Hyggelig å hilse på deg liksom. Ja.
Det ligger jo et bilde av dere ute. Det var vel fra 96, var det
vi kom fram til? Og det er laget på Facebook for ikke så alt for lenge siden. Ja, ja det nok... Ja, da hadde det blitt Radio 1 Nord da.
Et veldig overfylt studio.
Det ser sånn ut.
Det ser sånn ut.
Ja, men altså, det var et hjemmesnekret setup. Så den siden hvor du satt med mikseren, satt du veldig lavt. Og så kunne du stå sånn på en sånn bar I front. For å lese nyheter eller bli intervjuet eller hva enn det var som skulle foregå og når vi sendte sammen så bytta vi på å sitte ved teknikken eller motsatt så det bildet der så henger vel jeg over den baren tror jeg for å bli synlig mens Espen på en måte sier at han sitter på gulvet og det gjorde han vel kanskje han brukte å senke seg godt ned Men ja, 96, kan stemme det. Vi hadde et show som heter The Talk Show. Snakket ikke så mye, men det var det det het.
Ja, det låter jo bra.
Ja, vi hadde det gøy, vi. Ja. Du synes det, takk skal du ha.
Radio 1 Nord, det ble jo da avleggeren, eller Radio 1 kjøpte vel Radio Nero? Eller, du hadde jo Power FM også på 96,6.
Ja, den startet jeg som Nero Plus.
Det Nero Plus, det,
ja. Ja, jeg var i mellomtiden her, så hadde jeg sluttet, jobbet i platebransjen. Reiste til Trondheim til å begynne å jobbe Radio 1 etter å ha jobbet på Lillehammer under OL. Sebastian Løberg kom opp og fortalte du, vi starter en ny radiostasjon for ungdom. Det må du være med på. Det passet egentlig fint, fordi da fikk jeg sparken igjen i Radio 1, så det passet greit å komme hjem.
Ja.
Så Nero Plus ble startet først, med slogene hit etter hit, ikke noe dritt. Narspill i det.
Ja.
Og det ble til Power FM. Og Power FM ble på en måte skilt ut og endte opp I Lillestrøm. Ble vel Energy etter hvert, eller et eller annet.
Det ble vel Energy, ja.
Ja, mens den andre biten ble til Radio 1 Nord. Jeg husker ikke hvordan det var med eierskap der, jeg. Var helt ærlig, men det var I hvert fall en eller annen form for samarbeidsavtale, det var det ingen tvil.
Frost var vel tungt inne I Power FM, tror jeg?
Trond Frost var inne I Power FM, det stemmer. Jeg var aldri I Power.
Nei.
Det var... Sånn at de andre som fortsatte der jeg endte opp etter Storbyfestivalen I 97, hos Radio 1.
Du sa du var hos platebransjen. Hva det du jobbet med der?
ok, jeg satt I bilen sammen med en kompis og hørte på Radio Oslo. Vi kjørte rundt I byen og var inne I platebransjen. Plukket opp skiver, som du gjorde den gangen, for å ha noe nytt å spille. Og så hørte vi Scooter med Hyper Hyper på radioen. Så jeg ringer opp til Even Runglin, som da fortsatt jobbet på Radio Oslo før han begynte på P4. Så sa, du, hva det du spiller? Nei, Scooter! Hvem? Hvor har du fått den fra? Pilgrim, sier han. Jeg har aldri hørt om Pilgrim. Så etter litt søken så finner vi at det noe som heter Pilgrim Records. Ligger på både Åghuset på Frogner. Geir Osnes, som drev reklambyrå, både gjør sikkert ennå, både og. Og der jobbet Lars Kilevold, der jobbet Lage Fossheim, og Eivind Rølles. Jeg ringer Eivind Rølles og sier, du, jeg nødt til å ha Scooter med Hyper Hyper. Og han lo så godt han bare kunne, og sa, ja, du får komme inn om Krusesgata da, og hente den.
Ja.
Hvor Krusesgata? Her på Frogner, kjører opp der, og høyre venstre og så videre. Så vi kom dit, en gedigen villa, fantastisk villa, det står en ordentlig staselig grønn Jaguar XJ12 på utsiden som Rølles da kjører. Vi blir ledet opp I andre etasje, det en fredag villa, så det liksom alt du kan tenke deg, det aller beste Oslo Vest har å tilby. Og han sitter og flirer seg halvt I hjernen, for det ingen I hele landet som har bedt om å få høre Scooter med Hyper Hyper. Så jeg den første som spør, og så sier han, hvorfor vil du ha den? Så det noe av det kuleste jeg har hørt. Og så, det jo ikke det nå lenger. Akkurat da så var det så nytt. Ingen hadde gjort noe lignende, det var så ferskt. Så mens jeg står der, så tilbyr han meg jobb. Og sier, du har ikke lyst til å bli promotion manager da. Jeg trenger noen som kan pushe disse skivene her, ja. Nei, det vil jeg ikke, sa jeg. Så gikk jeg. Tenk på det da, sa han mens jeg gikk. Tror jeg ikke kom lenger inn til bilen, og kompisen min hadde en gammel sånn mobiltelefon som hadde sett sydd fast I bilen.
Ja.
Så, nå må du ringe opp, du må ta den jobben, det dødskult. Så jeg ringte opp og sa, ok, jeg tar jobben. Og begynte å jobbe med dem. Og lærte alt jeg kunne lære av Eivind og Lage og Lars. Nå dessverre både Lage og Eivind død, selvfølgelig. Mm. Som ufattelig trist. De hadde et veldig sånn greit forhold til sin egen karriere. Alle gullplatene deres og platinumplatene deres sto på do.
Okay.
Men de sto på gulvet med den hensikt at det skulle pisses på bokstavlig talt. Så de sa, det på en måte det fortiden vår. Og vi jobbet med ting som Anita Skorgans juleplate. Han sa jo... Espen Lind var igjennom. Det takket vi nei til, for vi syntes han var så dårlig.
Mm.
Det litt trist, jeg tenker.
Det.
Vi jobbet med Elin Tvett, når hun begynte I platebransjen. Vi fant henne på Peppes Pizza.
Du har vært innom der også, ja.
Ja, så hun holdt på med litt. Jeg var manageren til Linda Johansen en periode, når hun drev med dancemusikk. Og har fått høre av Linda at jeg deler et kapittel I boka hennes I hvert fall. Jeg har ikke lest den, så jeg vet ikke om jeg tør. Jeg husker ting fra den tiden som kanskje ikke I den boka, for å si det sånn.
Ja.
Og så gikk det på en måte slag I slag derfra. sluttet etter hvert der, begynte i det som het CNR Music, Arcade Music. De som laget, ikke Megadance, men Jabba Dabba Dance og alle disse, her kjempe, alle disse TV-compilations.
Smurfene også?
Ja, smurfene. Jeg synger på den første smurfeskiva, alle korene der, så jeg med og korer.
Akkurat, ja.
Og en dame på økonomi som oversatt alle smurfetekstene, som et lite sånn kurium. Og jeg jobbet der, så fikk jeg derfor oppdrag å si opp Bjøre Haalands platekontrakt, og si opp Hanne Krogs platekontrakt. Så hvis dere ikke liker dem, så kan dere takke meg for at det ikke ble mer plater. Og så begynte jeg i det selskapet som het Edel, som hadde skuter på, i Danmark, og jobbet med Maria Montell, som var kjæresten til kronprinsen der nede. Og vi fikk ganske mange artige opplevelser.
Ja, ja, ja.
Men jeg innså etter hvert at det som er meg nærmest, er jo ikke å lage musikken. Det er jo å spille. Ikke sant? Og kunne kose meg med å ha den helt andre biten av... Og den opplevelsen da. Selv om platebransjen er fantastisk spennende, og det er artig å kunne jobbe med folks karrierer, hjelpe til med å finne de rette låtene, rette plateprodusentene, legge en plan for hvordan de skal markedsføres, kjøpe tid på TV for eksempel. Det er,
og få dem videre.
Du skal ha litt baller når du...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jeg begynner å signere ut millioner av kroner, og det hadde jeg ikke. Det var ikke for meg. Så jeg kom tilbake igjen til radio, og endte opp da faktisk på det bildet du snakket om. Rundt 96 så var jeg tilbake igjen i radio. Paul Hartmann, P4-stemmen, var blitt redaksjonssjef der. Jeg ble hentet inn for å på en måte styre ting litt, og vi skulle hete Radio 1 Nord, selv om vi brukte Radio 1-navnene bare, for vi synes Nord hørtes ut som vi var en plass liksom litt syd for Bodø eller noe sånt.
Ja, ikke sant?
Jeg følte liksom ikke at det hadde noe med Romerike å gjøre, ikke bare det, men Radio 1 Nord... Vi var jo øst for byen, vi var ikke nord for byen. Så vi forstod ikke den helt, men det som var litt kult med det da, var at det var tydelig noen i Oslo som fikk med seg hva vi gjorde. Og jeg fikk en invitasjon til å være med på noe hos Radio 1 i Oslo. Og fikk mer sånn under hånden vite at dette er i prinsipp en audition. Og min audition var Storbyfestivalen, den aller første Storbyfestivalen på Rådhusplassen. Og ble liksom introdusert for... Ja, Lars Eikanger blant annet, Rune Dahl, Jill Bottolfsen, Bjørn Forlund som fortsatt da var der, Marius Kopp, altså alle disse kjente navnene, ikke sant? Og ikke bare det, men jeg ble faktisk satt til å lede programmet på radio fra en liten bunker nede på Rådhusplassen mens disse sto og meska seg på scenen med alle disse store artistene og sånn. Og det gikk sinnssykt bra. Ja, det var den dagen hvor alt stemte. Du vet hvordan det er når du kommer inn, så alt stemmer liksom.
Alt bare
alt du
glir
sier, ja, ordene kommer lett til deg, og det er bare, alt bare glir, og alt er fint. Nå hadde jeg lyst til å jobbe begge steder da. Jeg hadde lyst til å være på Romerike fortsatt, for jeg elsket å være på lufta på Romerike. Jeg synes det var fantastisk, jeg kjente jo romerikingene, at de kjente meg, vi hadde et godt forhold med hverandre, så jeg vil gjerne gjøre det samtidig som jeg var på lufta i Oslo. For det oppdraget jeg fikk i Oslo var i prinsipp Pepsi Music Live eller noe sånt, dette programmet gikk på fredagskveldene før Toppradio. Og det var det. Jeg hadde jo ikke noe mer å gjøre der, men da bestemte Radio 1 Nord seg for at nei, nå må du velge. Så da gikk jeg for det som jeg alltid hadde drømt om. Guttedrømmen var å jobbe for Radio 1.
Selvfølgelig. Radio 1 Oslo.
Ja, Radio 1 i Oslo. For da hadde jeg allerede jobbet til Radio 1 i Trondheim, som var kjempekult. Jeg jobbet på ettermiddagen. Jeg overtok etter Hasse Lindmo. Litt store sko å fylle. Var der i 9 måneder, og forferdelig. Fordi når du er ung, jeg fylte 20 når jeg var der, når du er ung i en by hvor du ikke kjenner en kjeft, som særlig er en studentby, så det veldig vanskelig og på en måte, du får ikke venner. Du har ikke tid, for du jobber så hardt med å liksom skape karriere og sånn. Så det, var, det fungerte jo på lufta, det, det gikk jo veldig bra, god ratings og alt mulig, men nei, det var å reise hjem. Jeg tror det var en god idé. Det ledet på en måte dit hen til slutt, hvor jeg endte hvor jeg ønsket å være.
Mm. Men var det, måtte på å si, programlederne slapp til mye før da enn nå? Du sier du var 20 år når du hadde ettermiddagen på...
Ja, men de skulle ansette en som var 30.
Radio 1?
Ja, de ville ha en som var rundt 30. De fant ikke en som var rundt 30. Det de stedet fant var meg og Kjetil Løseth, som, og Erik Skarud. Kjetil Løseth kom via Gjøvik, og inn til Radio Nettverk var nyhetsoppleser der. Han jo politisk reporter nå på TV2. Og Erik Skarud, som, jeg vet ikke hvordan han endte opp i radio, han har vel sikkert også en fargerik historie, regner jeg med. Og han jobber som en av nyhetssjefene på Tyholt nå. Oh,
ja.
Men vi tre ble på en måte importert fra Østlandet samtidig, for å fungere, altså på et eller annet vis overta der oppe og gi dem litt nytt blod og sånn. Men tanken var at jeg, eller den rollen jeg skulle ha, skulle være en person på rundt 30, med litt livserfaring og gjerne litt familie, og du skulle på en måte ha den holdningen på lufta. Men de fant jo ikke det, de fant meg. Og jeg fylte 20 i det året jeg var der, jeg visste ikke hvem Odd Iversen var, for eksempel. Brød meg ikke om fotball på fem flate øre. Men det var ikke verdens beste mix. Det fungerte veldig bra, som jeg sier, lyttetalsmessig, og jeg lærte en hel del. Jeg ble ganske ydmyk, ble feit. Jeg gikk fra 60 kilo til 116 faktisk på 9 måneder. Det sier litt om hvor deppa jeg var ved å være der. Det var ikke gøy, altså. Det var direkte kjipt. Og det har ingenting med Trondheim å gjøre. Det hadde egentlig ikke noe med Radio 1 å gjøre heller. Det var liksom bare kombinasjonen av det med faktorer som ikke funket. Ja. Så når jeg kom hjem så var jeg såre happy, men jeg tjente jo plutselig ikke penger igjen. Da. Jeg var liksom tilbake til den der ideelle virksomheten og måtte ta noen harde valg, og jeg bestemte meg for å fortsette med radio. Og det endte da på at jeg til slutt fikk... innpass der jeg ville. Det tok jo sin tid da.
Mm. Radio 1 Oslo er jo legendarisk. Det er jo kjempesynd forferdelig at den ikke eksisterer noe mer.
Ja, jeg synes det er en skam at og eieren er jo den samme, eller eierstrukturen er jo der som den var den gang, men nå er det Bauer Media som eier Radio Norge. At ikke den kanalen heter Radio 1, at ikke den ble riks... at ikke fullført og videreført i det som var da. Nå er det mulig jeg tviholder på gamle dager, altså, men jeg synes at det som ble gjort både før min tid og mens jeg var der, er noe av det beste som er laget lokalt og regionalt i Norge noensinne på radio. Det var et knippe med eksepsjonelt dyktige folk på ett sted. Altså Espen Lindgren for eksempel, bare for å nevne ett eksempel. Man, jeg tror han så politiradion stående på inn i øret. Han var alltid på han. Du visste at når det skjedde noe i byen, så kunne du skru på radio igjen. Enten samtidig som det skjedde, eller i hvert fall morgen etter, og du fikk vite hva som hadde skjedd. Du trengte ikke lese avisen. Vi visste hva som hadde skjedd. Var det noen artister i byen, så slå på Radio 1. Der er de, altså. Er det en konsert som du har lyst til å gå på? Ja, men billettene får du hos Radio 1. Er det en fet ny låt? Ja, men den får du først på Radio 1. Er det kule programledere, kule konkurransekonsepter? Er det kule giveaways? Hva som helst. Det var, liksom, det var Radio 1 som var sted å gå, ikke sant? Helt utfattelig for meg at det på en måte skulle forsvinne. Det kostet fryktelig mye penger å gjøre det der. Jeg vet ikke om de noen gang tjente penger. Men på en måte det er ikke produktets feil her. Det er noen som ikke klarte å selge det. Ellers var ikke markedet klar, for jeg vet ikke hva som skjedde. Men det som ble levert var sinnssykt bra. Det lød så kule. Og vi var så stolte av å få lov å gjøre det. Ikke stolt i at liksom du var kongen på, ja, ok, kanskje du følte deg kongen på haugen, men du var også litt ydmyk i forhold til den oppgaven du hadde, ikke sant? Fordi det var, du visste at det du leverte var noe som så mange tusen mennesker var på til enhver tid, og det gir deg en del ansvar, ikke sant? Og det du sier blir på en måte nærmest dissekrert ned i sin minste detalj, og når du har sagt det, så kan du ikke ta det tilbake, men så vet du at du kan skape noe kult ut av det, du kan ha en artig atmosfære rundt det, du kan skape disse fantastiske visuelle ting bare ved å snakke lyd. Nei, det... Jeg er riktig lei meg over den tiden. Jo, men vet du hva?
Selvfølgelig.
Altså, det var målet mitt, det var drømmen min å jobbe i Radio 1. Så du kan tenke deg, når jeg var 19 da jeg begynte i Radio 1 i Trondheim, og så var jeg vel, ja, hvor gammel var jeg? 23. Var jeg når jeg kom til radioen i Oslo. Og da følte jeg liksom, nå har jeg toppet alt da. Nå, hva gjør jeg nå? Nå har jeg innfri drømmen her. Da vet jeg faktisk ikke hva jeg skal gjøre lenger. Men det var innmari fantastisk. Selv om den første sendingen som jeg hadde der var samme kveld som alle de menneskene hadde sett opp til på radio, hadde fest samtidig. Og den festen hadde de utenfor studio. Så jeg sitter og skal ha et åpningsstikk på en ny radiostasjon i et nytt studio som jeg aldri har vært i før, og som jeg alltid har ønsket å være i, mens alle de jeg ser mest opp til er 6 meter unna meg og ser på meg, hører på meg på radioen samtidig mens de drikker.
Prestasjonsangst?
Det var et kort åpningsstikk, for å si det sånn.
Det vet du.
Ja, jeg brukte ikke, men jeg tenkte her skal jeg ikke bruke for mye tid. Her skal jeg sørge for at jeg er safe. Hvis du ikke har jobbet på radio noen gang, kan jeg fortelle at det å holde tilbake oppkast, det er omtrent det beste jeg kan forklare det som. Hvis det er et nytt studio, og du vet det teller, det betyr noe det du skal gjøre nå. Ikke så mye for lytteren, kanskje. Det betyr så mye for deg, og så vet at den som på en måte skal signere på slutten og si at ja, men det er greit, du jobber her nå, den hører på.
Ja, det er ekstremt spesielt, og vi radiofolk er jo litt sånn, ja, hva skal jeg si, vi er jo veldig opptatt av hva vi gjør, kanskje mer enn mye annet da.
Ja, ja men du må jo være det. Du har et, for det første har du et veldig spesielt forhold til forkjølelse. Jeg kan fortelle at de siste 3 ukene så har ikke jeg sovet i min egen seng. Jeg har ligget på sofaen eller på gulvet og sovet, fordi kona og datteren min har vært syke. Jeg var syk av banen. Og det er fortsatt noe som henger igjen. Og jeg er ikke på lufta hver dag som programleder i så måte. Jeg leser nyheter nå. Så det er liksom, det er en helt annen hverdag, men det henger så tungt i. Og som du sier, altså, jeg hadde et foredrag en gang, og jeg sa det at, husk det at programledere er de mest usikre menneskene på planeten. Vi er så opptatt av å bli likt, og vi har så liten tro på det vi gjør. Og selv om det høres ut som du har liksom de største ballene i landet med trillebår for å få deg inn ut av studio, så er du egentlig sånn, til syvende og sist en bitteliten gutt som er fryktelig usikker og håper at det du gjorde i dag var greit. Men så vet du at du er ikke noe særlig sterkere enn det siste stikket du leverte. Og hvis det ikke var bra, det er en dårlig dag, altså, helt frem til du kan gå i studio igjen og liksom på en måte rette opp det inntrykket. Så ja.
Du var så vidt inne på det i stad, du hadde da åpningsstikket med alle de andre utenfor studio. Lars Eikanger, Bjørn Forlund, Marius Kopperud.
Ja, Rune Dahl. Gil Bottles Gil. Var der, ja da, alle sammen.
Hvordan var det å få jobbe med de?
Veldig fint. Hierarkiet som eksisterte på Radio 1 som programleder, så var det liksom, jeg skal ikke si det var opphøyt, men du tilhørte en egen klasse på en måte. Og du holdt veldig sammen, for du visste det at, ja, greit nok, vi jobber litt med å treffe diverse mål og skal levere lyttertall og sånn, men hvis vi på en måte klarer å drive dette fremover, og sånn, som en gemen hop klarer å gjøre oss selv sterkere, da, så bidrar vi til suksessen for brandet, ikke sant? Vi kan bære den Radio 1-fanen og være stolt av det og være en del av det. Og det som var veldig fint i den perioden, så var det en veldig sosial gjeng, så vi hadde en fast bar, som kanskje finnes ennå. Jeg har ikke gått der siden jeg var der sist, for å si det sånn. Bar 1 bak i brygget. Den lå ved siden av det som sikkert nå er latter. Og vi brukte å samles og ta noen øl og på en måte være kompiser. Jeg satt sammen med Gil. Vi satt ganske langt langskap, og så satt det to programledere nærmest. Så jeg satt med Gil bak meg. Og det gir jo en mulighet til å få et veldig nært forhold, og du blir veldig nær, ikke sant? Fordi du utleverer deg selv så mye, så du får vite om kjærlighet og kjærlighetssorger og ting som går bra og ting som går dårlig, og du kjenner kollegaene dine på godt og vondt, kanskje nesten like godt som dem selv kjenner over seg selv. Ja. Og det var det forholdet vi hadde, og det er et privilegium å være så nær, og det hjelper deg til å levere bra. For du kan treffe en tone i studio med en gang. Altså, for eksempel, hva skal jeg trekke som et eksempel? Jo, når vi gjennomførte Jaget, da, som var et ganske stort konkurransekonsept, ofte så bare hentet vi inn programledere på rappen. Men jeg hentet dem på rappen, for jeg visste hva de kom til å si.
Ikke sant?
Jeg visste hva de tenkte, jeg visste nøyaktig hvilket referansepunkt jeg hadde, fordi så godt kjente vi hverandre, ikke sant? Og det var egentlig bare deilig å være programleder på radio igjen. Det var luksusdyr, altså vi satt med takterrasse utenfor studio, vi hadde liksom alt det vi trengte for å kunne levere. Og det litt sånn som du leser om Google i dag, ikke sant? Hvordan folk i Google har kul kantine, og de har liksom thai-massasje som rusler opp på den ryggen ditt mens du jobber. Og liksom. Det omtrent det nivået der. Men du trenger det for å kunne være en ekte kreativ person, og kunne på en måte løsne litt i alle himmelretninger, slik at du leverer det aller beste du kan levere den dagen. Være seg når liksom... Hvem var det som... Det var en som bare datt inn i studiet mitt en gang. Hva heter han for noe? Hadde nær sagt Paul Simon, men det han ikke. Paul Young.
Ja.
Every time you go away, etc. Og datt innom, ja, kom igjen, sett han der. Den stemningen som er der, liksom, du har selvfølgelig respekt for de som kommer inn, men siden du på en måte også er kongen på heaven selv, så er du likebyrdig i studio. Du fikk en helt annen atmosfære med en gang. Og det tror du var den følelsen der, som liksom ble skapt i det miljøet som var der. Det var det som på en måte var en av de viktigste suksesskriteriene for meg. Og nå vet jeg at du har pratet med Lars, og han var jo programsjef en periode og sånne ting. Mm. Det var helt andre ting de tenkte på. Det er selvfølgelig strategier, og det er markedsføring og alle disse andre tingene, men følelsen av å være på lufta, den er ekstremt viktig, og det du klarer å levere tilbake av personlighet.
Ikke sant?
Og det klarte vi å skape på et eller annet vis, og jeg tror vi skapte det ved å ha de der mellommenneskelige forholdene vi hadde da, internt.
Du var jo også så vidt inne på det nå, Jaget, ja. Som var også som Radio 1, det var jo legendarisk, det er jo en hel by som er engasjert i hvem er Jaget.
Ja. Husker du låta, eller?
Nei, det er jeg funkt til.
Ok, det er jeg som synger refrenget på låta.
Åja?
Ja, jeg har aldri sunget i mitt liv da.
Jo, du var jo smurfene.
jo. Men det var liksom ikke, nå synger endre smurfene, det var smurfene som sa smurfene.
Mm.
Det var gøy. Jeg visste ikke at jeg skulle være syngerefrenger på den låten.
Men
det var artig å kjøre rundt til jobben og høre at jeg var sånn, hva? Jeg vet ikke om den eksisterer, men det var morsomt å forsøke å finne tak i. Men Jaget, ja, kjempekonsept, som vi stjal, selvfølgelig. Men det var første gang det ble gjort i Norge. Konseptet var enkelt nok. En person skulle gjemme seg, gi noen små enkle ledetråder om hvor han var, og for å få pengesummen vi lovet ut. Vi lovte vel over 1 million på en av klua, tror jeg.
Det var såpass, ja.
Ja, men det tror jeg var siste dagen, så da gikk det ganske fort nedover. Så hver gang det kom en nytt klue, så skjeva vi av type 300 000.
Ikke sant?
Vi ga jo bort flere 100 000 i en gang. Altså. Men jo, og hele poenget var jo at for å få de pengene, så måtte du si, er du jaget av Radio 1? Alle løpte rundt i Oslo og skrek, er du jaget av Radio 1?
Ja.
Hvis du ikke sa det, altså, det er nesten sånn som du ser på film om radio og sier, the phrase that pays, så må du svare akkurat det samme når radioen ringer opp, ikke sant? Vi gjorde jo det, sånne konkurranser også, men dette her var liksom, å sette det virkelig på spissen, og det fikk folk til å engasjere seg på en måte som jeg aldri har vært med på før eller siden på radio. Alle er med. Vi i studio, dette her, jeg vet ikke om folk vet en gang, vi visste ikke hvor han var. Vi visste ikke hvem den jagede var. Det var kun to personer på hele huset som var klare over identiteten til den jagede. Mm. Vi visste aldri svaret. Vi visste ikke når konkurransen skulle gå av stabelen. Bare cirka. Så når telefonen ringte, så ringte den. Nå er det min jobb å sørge for.
Nå er det på, ja.
Ja, fordi hele poenget her er at vi var på lytterens side. Vår oppgave var å hjelpe lytteren å få peng.
Ja.
Og det er jo ikke vanlig, ikke sant? Normalt så sitter du, vi hadde disse sydenturene, ikke sant? Fra starttur, Lucky Seven og det het disse forskjellige konseptene vi hadde på morgenen. Og der skal du være litt gnien, for du hadde bare så mange trenere å gi bort. Men her var greia, vet du hva? Vi vet ikke hvor han er. Her kan vi hjelpe til, og det var hele poenget.
Mm.
Så når telefonen ringte, ja, men ok, nå kjører vi. Få ut så mye informasjon som mulig. Hjelp lytteren, gjøre alle mulige notater, fikk folk til å ringe inn, ikke sant? Nei, jeg tror det er der. Selvfølgelig ringte folk inn med feil informasjon, for de ville jo finne skjær.
Selvfølgelig det.
Jeg har etterpå hørt om folk som organiserte seg med walkie-talkies og samarbeidet om å finne den jagede, ikke sant? For de ønsket penger. De tok seg fri fra jobben, eller skulka jobben, skulka skolen. Og den jagede fortalte jo etterkant, han dukket jo opp på en fest vi hadde når vi var ferdige med hele jagekonseptet, og sa, vet du hva? Noen ganger så var det helt forferdelig. Folk omtrent gikk i tottene på hverandre, men glemte å spørre om han var jaget av radio igjen. Altså, en av gangene var han jo verdt type 700-800 000 kroner, og en person hadde kommet opp til den og sagt, du er ikke jaget vel? Det var ikke det vi ba om. Du jaget av Radio 1? Så han sa, hæ? Hvem du? Og gikk. Og jeg vet ikke hvem det var som ikke sa det rett, men du ble 800 000 eller deromkring fattigere akkurat den dagen, fordi du ikke gjorde det rett. Det var helt sinnssykt.
Det var jo surt.
Ja, nei, ja, det var surt for denne hjalp, men det ble så utrolig kul radio. Alle var engasjert, og så kunne vi tillate oss å være engasjert. Vi fikk en konvolutt inn mot slutten hvis ingen hadde blitt tatt. Det var en svensk markedssjef da, kanskje det, Jan Hartlin heter han. Da brukte han å komme inn, for han satt et kontor rett ved siden av hovedstudiet, så vi kunne se bort på han. Og han satt alltid i telefonen og så hemmelig ut, og døra var igjen, og vi fikk ikke snakke med han i hele konseptet. Og mot slutten av den perioden du hadde da, det var tre ganger om dagen, tror jeg, så fikk du en konflutt i hånden, og da fikk du lov å sprette noe på et tidspunkt, og da kunne vi si hvor han hadde vært, for det sto der. Og det var helt sant, jeg tror mange trodde vi løy, men nei da, telefonen var rød, vi visste ingenting, og det var genuint artig, og når vi jublet når noen hadde funnet den jagede, så var det ekte vare vi ønsket at folk skulle vinne.
Hadde noe sånt vært mulig å gjennomføre i dag, med samme type engasjement, selv om mediebildet i 2017 ser ganske annerledes ut?
Hvis radioen stor nok, så, men jeg vet ikke om lokalradio har, kanskje ikke her i Oslo i hvert fall, for nå har markedet blitt så fragmentert, det så mange stasjoner om greier, så kanskje hvis alle småradio hadde nærmest gått sammen om konseptet, jeg vet ikke. Kanskje det fungerer, det er umulig å si. Akkurat da så fungerte det veldig bra, det var riktig tid å gjøre det på. Det var en tid hvor Radio 1 i seg selv hadde en veldig god standing. Jaget ga på en måte en ny dimensjon til det. Hvem som skulle gjort det? Vi aner ikke. Jeg vet ikke hvem som... Det er ingen som på en måte har den samme tyngden lokalt. I hvert fall ikke i Oslo i dag.
I hvert fall ikke Oslo, nei.
Det finnes jo mange sterke radiostasjoner lokalt i Norge. Og det er ikke noe gærent med de som sender lokalt i Oslo heller. Men de er ikke like store som det de en gang var. Da. Av naturlige årsaker. Det er sånn det har blitt.
Det bare er sånn, det.
Ja.
Har du noe råd til... De som eventuelt hører på og ønsker seg inn i den verdenen her, radioverden.
Ja, jeg leter desperat i Hjernebarken her etter et navn akkurat nå. Det er en amerikansk konsulent, som jeg ikke husker navnet på, men det kan være det samme. Han sa det at det er min oppgave som konsulent, sa han, å si at gjør noe annet. Hva enn du ønsker å gjøre i livet, for all del ikke begynn i radio. For hvis du ikke brenner så hardt for det, at du er villig til å stå og argumentere med meg, og slåss for din posisjon i radio, så har du faktisk ingenting der å gjøre. Det er ikke noe du fortjener å få. Det er vanskeligere å bli profesjonell på radio enn å bli profesjonell fotballspiller. Det er færre jobber, rett og slett. Og hvis du kommer til et nivå hvor du kan leve av det, så er du en av ytterst få personer, her i landet i hvert fall, som har muligheten til å gjøre det. Og veien dit er lang, altså. Jeg har møtt så mange underveis som fortvilet på en måte har gått fra studium til studium for å kvalifisere seg for det de mener er den jobben de fortjener. Og så har de fantastiske papirer, men de har på en måte ikke evnen til å kommunisere, de har ikke noen sånne mellommenneskelige egenskaper som gjør at de får god kontakt med noen. Det er en eller annen form for talent du må inn, tror jeg. Så jeg ville sagt, ikke gjør det. Det er det første. Hvis du på død og liv skal, så er klar over at et forhold til en significant other, uansett om det er en dame eller mann, eller en av samme kjønn, eller hva enn det er, husk at det blir satt på prøve, for nå får du en ny kjæreste. Du kommer til å bli ekstremt betatt. Du kommer til å bruke så mye tid til å drømme om, og tenke om, og se på, og føle om dette nye, og det er ikke jobb. Og det er kanskje en annen sak. Alle andre arbeidsplasser jeg har vært innom har handlet om at det er en arbeidsplass. Radio har aldri vært jobben min. Radiokarrieren min har alltid vært noe som jeg har gjort. Og det er liksom det mest naturlige jeg har gjort. Det er like naturlig for meg å jobbe med radio som det er å gå på do. Og det blir en så viktig del av deg som å spise og gå på do. Mm. Det blir sånn, ja, så hvis du tror at det er et liv du kan leve, og noe du kan takle og leve med, at du kan være denne usikre personen som er litt bekymret for at du ikke skal ha sending etter hvert, gjort, og økonomisk situasjon i bedriften ikke som den var, og det en ny programsjef, vil den akseptere meg, og jeg gjorde det ikke så bra i forrige uke, jeg lurer på om kanskje de sparker meg eller flytter meg på en sendestrip jeg ikke vil ha, ikke sant? Altså, det er 100 000 sånne spørsmål. Hvis du ikke tåler det, ikke, du må ha struktur i livet ditt, du vil vite hva som kommer inn i slutt av måneden, du har lyst til å planlegge, ja vel, finn på noe annet. Dette er ikke jobben for deg, men hvis du ønsker verdens beste jobb med folk som elsker det de driver med, som elsker å gjøre det sammen med deg, som blir venner for livet, som snakker det samme språket som deg, for vi har et stammespråk, ikke sant? Du blir medlem av, du blir medlem av en egen stamme. Altså, hvis du på en måte blir tiltrukket av det og tror at det noe for deg, prøv det for all del. Det er dessverre blitt vanskeligere å gjøre det, men det er alltid en mulighet. Og jeg tror det handler mye om å være kreativ, og i dag så handler det vel mer om å klare å på en måte knekke det egget og bli hørt av en eller annen som du burde bli hørt av, snarere enn å bare dukke opp med plattebunken på skulderen, sånn som jeg gjorde. Eller helt tilfeldig, jeg var på sykkeltur og møtte en kompis som lurte meg godt å bli med på en stemmeprøve. Så det skjer jo ikke i dag.
Nei.
Men det skjedde da, og det skjedde med mange. Mange har frafalt, noen har blitt igjen. Og så blir man en dinosaur etter hvert, og så kan man sitte og si sånne ting som jeg sier nå. Men det er sant. Og skulle jeg sitte som programsjef i dag og hentet noen som skulle være på lufta, jeg hadde ikke gjort som noen gjør å prate med skuespillere og TV-stjerner og YouTubere. Jeg er ikke sikker på om det er de riktige folka. De gjør ofte ting av helt andre grunner enn fordi de elsker medier eller fordi de ønsker å snakke med deg som lytter. Det er det det handler om, det er deg og meg. Og hemmeligheten er at hvis jeg sier, vet du hva, det var på 1980-tallet, det var sånne hvite biler med, og jeg trenger ikke å si noe mer, for nå har den hvite bilen blitt ekte for deg. Du husker den, du vet hvordan den lukter, og vi har skapt en sannhet sammen.
Jeg skjønner hva du mener.
Ja, ikke sant? Altså, hvis alle disse tingene noe for deg, fantastisk, gjør det, men vær kreativ. Finn ut hvem det du skal snakke med. Ikke lage en testsending forresten. Hva enn du gjør, aldri lage. Ikke gidd det. Snakk med folk. Vær kreativ. Vis at du har noe ved deg og din personlighet som gjør at det er verdt å gi deg oppmerksomhet. Da. Ronny Brede Aase, hallo. Mannen er fra Sogn og Fjordane. Han er halvblind. Mannen har ingenting som skulle tilse at han skulle bli en av Norges aller beste programledere. Men vet du hva? Det er han.
Han har alt han.
Ja, og ikke bare det, men han er en av verdens triveligste folk i samme slengen. Og det er faktisk greit å ha med seg. For hvis du er... Forsøker jeg å finne et fint ord for det jeg tenkte. Hvis du er en ordentlig, et ordentlig rassøl, unnskyld uttrykket, du har ikke noe den bransjen å gjøre. Det er ingen som vil ha deg. Du kommer til å skinne gjennom at du ikke er en fin fyr. Lær av personer som Ronny Brede også. Lær av mennesker som du liker å finne ut hva de har gjort. Hvordan, altså, ikke gå rundt og sykle og håpe at du treffer noen som spør om du har lyst til å være på radioen, for det er ikke sikkert det funker igjen.
Da skal du sykle lenge til det.
på det hjørnet på lunsjen, der skjer det ingenting lenger. Der er det dødt. Men det går an, ikke sant? Og du må bare ville det sterkt nok, og vet du hva? For første gang, siden den gang, så er det noe mulig å gjøre noe. Du kan gjøre sånn som du gjør. Ikke det at du starter med podcasting, men du har endt opp i et medium som jeg tror kan være en stor del av radions fremtid. Ekte innhold for folk som er opptatt av det innholdet du leverer. Lag en podcast da vel. Om det 10 stykker som hører på det, vet du hva? Det 10 stykker mer enn det var før du begynte med podcasting.
Ikke sant.
Lag en internettradio om du vil. Ikke spill musikk forresten, for da får du noen kjipe regninger i posten.
Snakk. Og de har blitt høye.
Ja, de har det. Men snakk. Skal bruke det du har fått utlevert, gjør noe spennende, snakk om noe du er opptatt av. Sjansen er at noen andre er opptatt av det også. Ikke snakk om noe som jeg er opptatt av, hvis du ikke kan noe om det. Da er det bedre å tie stille. Snakk om noe du kan være, ja, gjør noe. Hvis du vil ha det, så gå og hent det, liksom. Nå har brukt veldig mye på å si ingenting, egentlig. Men jeg tror det jeg forsøker å si er at, ikke gjør det hvis du ikke tror du orker å stå og løpe ut, da. For det er ikke 90 muligheter her, det er én. Og det kan hende du må gå ganske langt og få ganske mange nei før du finner den ene muligheten.
Du sa det jo selv, det er jo mange som har falt fra, og det er noen som har overlevd.
Ja, ja.
Fordi at det er jo hardt.
Ja, ja. Og noen har måttet på en måte stoppe en periode og komme tilbake. Hvis du ikke har noe å leve, så sier det seg selv at du må, altså, noe må til for å få salt på maten. Altså.
Mm.
Du blir ikke huseier av å håpe at du får en podcast-hit, for å si
det
sånn.
Nei, du gjør ikke det.
Nei, da kan det gå til at du må kombinere arbeid og offre fritid for å komme dit. Men hvis du vil, og hvis du vil nok, Og det det samme som jeg sier, hvis du har lyst til å bli profesjonell fotballspiller, så du ute og trener, og du bruker ball. Mm. Du håper ikke at du flink, Nei, og dukker det. Opp og sier, du, jeg kunne godt tenke meg å spille spiss, jeg, hvis det greit. Jeg for eksempel totalt ubrukelig med ball. Jeg er ikke interessert i å se på en gang.
Da vi to.
Ja, men jeg innmari glad i cricket, da. Ja. Men det en sånn typisk tilskuegreie. Du sitter 8 timer i sola og drikker øl. Og jeg mener, det jo ingenting som bedre enn det. Det en fantastisk idrett.
Mm. Det var kjempehyggelig at du stakk innom.
Du, det egentlig litt rart å skulle få lov å være ambassadør for det jeg mener en av de mest spennende tidene som lokalradio opplevde på overgangen fra 80- til 90-tallet. Jeg må få lov å si at egentlig så burde du hatt alle sammen som var der den gangen, så kunne på en måte si at vet du hva, vi hadde det innmari gøy. Takk for at du lyttet på det. Og tusen takk for at du inviterte meg, fordi det var litt hyggelig å kunne få lov å mimre litt.
Faktisk. Bare hyggelig. Ja. Det var min prat med kollega Endre Lundgren. Du har hørt podcasten Bak scenen, podcasten som lar deg få vite mer om hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje, og ting du vanligvis kanskje ikke hadde fått vite om. Du finner flere episoder ved å søke opp Bak scenen på iTunes sine podcast-sider, eller sjekk ut bak-scenen.no. Du på Facebook, så kan du gå inn og like Bak scenen på Facebook. Det veldig hyggelig. Vi høres igjen om ikke lenge. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du kan glede deg til neste episode. Da får jeg besøk av Jon Niklas Rønning en gang til.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.